tun radoni sagal america Saganta radoni sagal america witata gijimata tigalgal salama wada ka aksati sadi tafan oromozi nizani dabarsin kardam mantan galgam galchuma bulteen san nagaa nagaa nisan badaa isin saati qabdan keessa daqiiqa 30 fuutaniir alle radoni vioe saganta afaan oromootiin televizhinii radoni irrasanii dabruu jirchaqasu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuunan kololees diddamii lama barkum lama kum lamaaf kudhanii afuriitan soora halakeet san keessummeessa
kanadu dubbisu antuu jubee horaati mataan duwarraa biilsa paarlaamaa kaanadaa keessatti dhukaase dhagaamu gabaasa
addunyaan dhukkuba qorsiin qabna eboolaatti duuluu jirti ameerikaalleen nama hojjetan itti gaafatamummaan hojjetu pirezidaant obaamaan filee paartiin biyyi bulchituu fi paartiin mormituu itoophiyaa waan filannoo dhuftuu irratti wal mari'atan gaazexeessaa ameerikaa barkum 1970 keessa dhossa pirezidaantii ameerikaa ka hojii gan hojii dheereffachuuf dhoffatee jennaan qotee baaseetiin achumaan pirezidaantiin sun hojii irra bu'ee qabdu waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabnaa tujube.
Namni qawwee hidhate tokko waardiyyaa kan biilsa paarlaamaa Kaanaadaa cina jiru yaadannoo waraana biyyoolessaa eeguutti dhukaasee booda biilsa paarlaamaa Otawaa keessattis dhukaasee hedduun dhagahamu gabaafameera. Poolisiin akka jedhetti namni qawwee hidhate sun biilsa paarlaamaa keessatti itti dhukaafamuun ajjeefame. Meeshaa gurguddaa kan hidhate poolisiin Kaanaadaa biilsa magaalaa guddoo biyyattii keessa jiru kamarsees haa ta'u poolisiin shakkamaa kabiro tokko yookaan lama barbaadaa jiraachuu beeksise. Poolisiin Otawaa keessaa akka jedhetti galma gabaa naannoo sanaa keessattis dhugaasi raawwateera. Dubbii muummicha ministeeraa Steven Harper akka jedhanitti naannoo dhugaasi sun itti raawwatame deemuu isaaniif nagaa ta'uu isaanii beeksisan. Loltuun itti dhukaafame sun hospitaalatti kan geessames haa ta'u haaddisaan beekamin jira. Dhugaasi sun kan dhagaame namni amantii islaamummaatti jijjiirame tokko Montreal keessatti loltoota Kaanaadaa lama konkolaataa rukutee tokko erga ajjeese guyyaa lama booda. Yuunaayitid Isteetsi loltoota kurdootaa kanneen garee Islaamik Isteeti magaalaa daangaa Turkii irra jirtu Kobaanii qabachuuf lolaniif meeshaa waraanaa qilleensarraan gadi buusuun sirriin turree jechuudhaan pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogaan beeksisaniiru. Mister Erdogaan Ameerikaan meeshaa waraanaa gurguddoof meeshaalee wal'aansa fayyaa qilleensarraan gadi buusuu ishee jalqaba torban kanaa qeequudhaan meeshaa marame guddaan kan paaraashutiidhaan gadi ergame daandii isaa irraa jal'atee harka lootee seentotaa bu'ee jedhan. Erdogaan akka jedhanitti hunduma isaa argatanutu hin taane haga tokko harka isaanii bu'eera. Malli ittiin gargaarsa ergan hedduutu jira jedhan. Yuunaayitid Isteetsi loltoota Islaamik Isteetsi kanneen kobaaniif naannoo ishee jiran qilleensarraan haleelaa turuun ishee ni yaadatama. Gareen dhibee eboolaatti duuluuf hundaa'e kan haaraa Yuunaayitid Isteetsi har'a pirezidaant Baraak Obaamaa waliin wal arguuf jira. Ron Klein torban darbe taayitaa hoogana kanaaf ergamu gaafamanii qabee yeroo jalqabaaf Obaamaa waliin wal arguuf jiru. Itti aanaan pirezidaant Joe Baayidiniif Algooriif gorsaa akka turan Klein hojii farra eboolaa dhaaboliif mootummaa randeebiyaa dhaabolii mootummaa Ameerikaaf gareelee garaagaraa wajjin hojjechuuf qindeessuuf jiru. Gareen doktorootaaf narsootaa kuubaa har'a faca'ina eboolaa ka'e ittisuu gargaaruuf jecha gara Giiniif Laayibeeriyaatti qajeelaniiru. Doktoroonniif narsoonni 83 gareelee ogeessota fayyaa Afrikaa dhiyaatti ergamuuf jaarmaya fayyaa addunyaa waliin walii galame booda gamasitti qajeelan. Dhukkubee eboolaa kabiyyootii Afrikaa dhiyaa keessaa lubbuu 4,500 ol galaafate. Koreen yeroo hatattamaa kan WHO dhimuma dhukkuba kanaa irratti mari'achuuf Jeneevaa keessatti wal ga'ee jira. Lammiin Ameerikaa Kooriyaa Kaabaa keessatti hidhamee ture pirezidaant Baraak Obaamaa irraa gaaffiin irra deddeebiin ergaa dhiyaataa ture booda gadhiisamee jira. Dhaabbati oduu Pyongyang KCNN Jeffriin ajaja hoogganaa biyyattii Kim Jong Un gadhiifamee jechuudhaan gabaase. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriin akka jedhanitti dhimma Foolz ilaalchise. Waliigalteen Kooriyaa Kaabaa waliin tolfam hin jiru. Kan umriin 56 Foolz har'a ture gara Yuunaayitid Isteetsitti kaseene. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarsi araaraa gameessi IGAD dhimmooti ijoo paartilee wal falman kan Sudaan kibbaa ilaalchisee injifannoon jiraachuu labsan. Hoogganoonni IGAD hagi tokko pirezidaantii Sudaan kibbaa Saalvaakiir waliin haala marii araara mootummaa Sudaan kibbaaf riphxee loltoota Riik Machaariif amanamoo ta'an gidduu jiru hubachuuf juubaa seenanii jiran gabaasaa Luusii Poonii jaallannee dhiyeessa.
Araartaa'aan IGAD obbo Siyyuun Masfin akka jedhanitti juubaa keessatti mariin har'a gaggeeffame gaarii ture.
At the Juba consultations, a breakthrough has been achieved on the outstanding issues.
Mari igad kan torban dhufu geggeessamu irratti dhimmoota xumura argachuu qaban kan ilaaleen marii har'aa kanarratti milkaa'ina arganne jirra.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Haayile Maariyaam Dassaaleny, pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa, muummichi ministeera Ugaandaa Ruhakaamaa Rugundaa masaraa mootummaa Juubaa keessatti sa'aatii 3 cufataan pirezidaant Salva Kiir waliin dubbatan. Walga'iin kun ega xumuramee booda ibsa walii wajjin baasan obbo Siyyuu Masfin oduu gabaastotaaf yeroo ibsanitti maaliif walga'iin har'aa akka barbaachise ibsaniiru? Walga'ii nageenyaa Baahir Daar keessatti ta'een dhimmootiin irra ga'ame irratti mari'achuuf ture jedhani. Walga'ii Baahir Daar dhimmootii sadarkaa hoogganaa biyyaa fi mootummaatti kan irratti dubbatamuu qabu lafa kaa'ee ture jedhaniiru. Hoogganni IGAD hoogganaa ribxe loltootaa Sudaan Kibbaa Riek Machaar waliin walga'iin IGAD inni dhufu utuu hin ga'in akka wal argu obbo Siyyuu Masfin ibsani. Kun kan ta'us mootummaan Sudaan Kibbaa fi ribxe loltoota gidduutti gara dhuma baatii kanaatti walga'iin jalqabamuuf ture sana kan dursu ta'uu hubachiisaniiru. Mariin nageenyaa kun baatii darbe addaan cituunsaa ni yaadatama. Addaan citee turuunsaa immoo gamlameen hoogganoota isaanii waliin akka mari'ataniif yeroo kennee jedhameera.
Paartileen mormituu Itoophiyaa Sagal, Samaayawi Paartii, Dhaaba Guutummaa Tokkummaa Itoophiyaa, Kongirasa Uummata kan baata, Paartii Guutummaa Dimokiraasimaa Itoophiyaaf, Dhaabii Dimokiraasummaa Uummata Oromoo, Dhaaba Tokkummaa Uummata Amaaraa, Dhaaba Uummata Sooddoo Gordonnaaf, Dhaabii Dimokiraasummaa Uummata Geediyoo kaleessa waliigaltee walta'insaa mallatteessan. Paartileen kun salganuu waliigaltee kana mul'inatti kan beeksisan har'a waajjira Samaayawi Paartii keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti. Akka waliigaltee sanaatti gamtaan tokkummaa paartilee mormituu Itoophiyaa hundeeffamuun beekameera. Paartilee hunda keessaa kan walitti dhufaniif gamtaa kana kan hoogganan bakka buutonni 5 kan filataman si'a ta'u Samaayawi Paartiirraa obbo Ilqaal Geetinnatti durataa, gamtaa Dimokiraasummaa Uummata Oromoo irraa immoo obbo Girmaa Baqqalee barreessaa ta'uun filatamaniiru. Gamtaan kun maaliif akka barbaachise obbo Ilqaalennaa ibsan gamtaan uumame kun sagantaa paartilee kana akkuma eegametti ta'e dhimmootin biyyaa waltaanee irratti hojjechuu qabnu hedduun waan jiraniif dhimmoota irratti walii galuu irraa kaane daran wal baraa innaa deemnu immoo gara dhimmootii waan isa qabutti deemuu dandeenyaa jedhan. Yeroon kun yeroo rakkoon guddaan biyyattii keessa jiru waan ta'eef yeroo dheeraaf qorannoon irratti geggeessine dhimmootii irratti walii galtee irratti waltaanee hojjechuuf kun uumamee jedhaniiru. Miseensonni gamtaa kana galmee waliigaltee isaanii irratti akka ibsanitti filannoo biyyoolessaa isa darbe irraa qabe waltajjii siyaasaa dhiphisaa dhufuudhaan qaruma kan cufe paartii biyya bulchu irratti qabsoo karaa nagaa cimsanii geggeessuuf walii galan. Gaazexeessummaa Ameerikaa keessatti namni beekamaa ta'e tokko du'aan boqote. Ben Bradley kachachala mootummaa Ameerikaa kan Watergate kan pirezidaant Nixoniin aangoo irraa darbe gabaase. Gaazexaa Washington Postiif gulaalaa gameessa ture. Ben maanguddoo umrii 93 ture. Gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa.
Gaazexeessa nama jabana waraana addunyaa lammeessoo biyyuufiitiif lole. Nama hojii amaamtuu bulchoota Ameerikaa dhoffatan qotee gad baaseetiin suniin pirezidaantii tokkuu jirraa buuse. Lafee dudde demokiraasii Ameerikaa jedhanii faarsan nam kana.
They don't have to treat us all that well. They just have to stay out of the way.
Walumatti qabanii akka fedhan nu tolchuu hin danda'an nu teenna hojii teenna nu dhiisa karaarraa nu goraa jenneen jedha. Akkanum jecha ganna 30 caalaa hojii gaazexeessummaa hojjechaa ba'e Benjamin Bradley maqaa Ben Bradley jedhamuun beekamu. Addunyaan nam kana waan hedduun beette bar 1968 haga bar 1991 keessa hojii itti gaafatamaa Washington Post ta'eetiin ganni 23 hojjete. Bar 1970 keessa Ameerikaatti Watergate scandal yookaan ammoo bulchiinsi Ameerikaa waan hammeen hudduu hojjetu sunitti beekamtan bari kunin bara pirezidaantiin Ameerikaa Nixon amala hammeennaan hojii irra buusan bari sunin. Pirezidaantiin Ameerikaa 37 hojii irra buusan kunin Richard Nixon paartii isaa moo'achuuf akkisiin ammallee deebi'ee hedduu moo'attii oolchuu fi waan hedduu dhoofatee jedhan. Tan keessa tokko waan Ameerikaan waraan Veetnaamitti seenteef fa'a waraan Ameerikaatiif Veetnaam irratti namni waraana Ameerikaa kumkurnyu hedduutti dhumate gaazexeessaa Washington Post Benjamin keessa hojjetuu fi gaazexaan New York Times dubbitan dhossaan qaban ka'anii dubbitan qotaniitiin gad baasan. Mootummaan Ameerikaa waan gaafas dhoofate gaazexaa isaa ka Pentagon Papers jedhan irratti baasaa turu gaazexaan sun ka waraani itti ajajeetiin waraana Ameerikaa baasu. Dubbi gaazexeessotii tun qotanii gad baasan hedduu keessaa tokko waan paartiin pirezidaant Nixon faan beekuun beekaa akka biiroon isaanii saaman fakkeessanii biiroo isaanii cabsan fa'a. President Nixon tani ratti beekani jennaan ganamum tokko ka'eetini barkum tokkoof 1970 kees hujiirra bu'aa jedhe labsate.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Bor guyyaa walqixxee jalqabeetiin hujiirra bu'aa jedheetiin dubbate gaazexeessaan kunin achumaan addunyaatti beekan barkum 1976 fiilmii Old President's Man jedhu ka hujii siyaasaa pirezidaantota qoraat maqaa isaatiin baasan Bradlin barkum 1991 hujii dhaabeetiin barkum 1995 keessa The Good Life jireenya jedhan kitaaba jedhan baase pirezidaant Obaamaallee ganna dabre keessa gaazexeessaa kan faarse madaaliyaa badhaase.
Holding America's leaders accountable and reminding us that Our freedom as a nation rests on our freedom of the press.
Akanjel President Obama len akbulchota America ittigafata misani ba hantolcheet en akwalabumman ten walabumma fedaw wan fedan berresu fudubachu ratirkat nutolcheejede tin fars. President Obama and Bradley gazete saduga gazete summa miya gazete summani mi ummata ka utuba jiren demokrasi ta tolcheejechun fars. Bradley kale lubbu labkunin namganna sagalta misaditi magala Washington Seattle kesetti lubbu dabe abba jolle afuriti University Harvard barate bifame kitab sadi barrese film mi tokubasi.
Odun galgala kanafqam kanum.
Tamman tan jaqasu jirtan tur radio VOA saganta afan oromoti. Amerikaan Ebola biyyuu fi irraa dhoowwachuu fi nam haaraa hujii tanatti filatte. Hujii tana nam kan kafile Pirezidaant Obama akka Ebolaan Amerikaa hin seenne jechuun hujii kana irratti filan nam kana. Gamkaaniin ammoo CDC'n dhaabii to'annoo dhiba Amerikaa akka nama Ebolaan qabu itti wallaanuu danda'an yookaan ammoo nafisaa tuquu danda'an irratti karaa yookaan ammoo hajaja haaraa baase gabaas White House'ii arganne dabaleetiin jaalannee waan qopheessite jira kuno.
Rank Lane ogeessa seeraa. Duula gaggeessuun beekamanii fi muuxannoo bulchiinsaa kan qaban yoo ta'u garuu waa'ee fayyaa ummataa kan ilaaleen muuxannoo tokko iyyuu hin qaban. Torban darbe dubbiimaa White House Josh Earnest maqaa dha'uudhaan Ron Kleiniin yeroo labsan battalumatti gaaffii kaasisee ture.
What we were looking for is not an Ebola expert, but rather an implementation expert.
Ka barbaadaa jirru hayyuu waa'ee Ebolaa miti garuu hayyuu waan jiru hojii oolchuu danda'u. Isa kanaaf immoo Ron Klein ni ta'a. Nama mootummaa federaalaa keessatti muuxannoo walirraa hin cinne qabaata ture.
Yeroo jalqabaa pirezidaant Baraak Obaamaan weerarri dhukkuba Ebolaa Ameerikaa keessatti xinnoo yookaan jiraachuu iyyuu dhiisuu malaa jedhanii turan. Jechi kun immoo lammiiwwan Ameerikaa hedduu biratti mootummaan akka Ebolaan Ameerikaa hin seenne ittisa abdii jedhu kennee ture. Klein isa kana gochuu danda'u jechuudhaan bulchiinsi jiru itti amanaa jedhu Tevi Troy. Troy Duran kaunsilii maammataa kan White House gaggeessaa akka turan bara bulchiinsa George Bushitti ture. Amma immoo dhaabbata imaammata fayyaa kan Ameerikaa isa Washington jiruuf hoogganaadha. Waldorgomuu keessatti rakkoon kan ture fakkaataa jedhan miseensota koongirasaa filuuf torbanneen muraasa lafaafee jiru kanatti Ameerikaa keessatti dhimma nama Ebolaan qabaman sadeeni Pirezidaant Baraak Obaamaa yeroo rakkisaatti ittiin dhufne. Waa'ee namoota Ameerikaa keessatti dhukkuba Ebolaan qabamanii kan ilaaleen sabaahimaan haala adda addaan ciminaan gabaasaniiru. Kun immoo lammiiwwan Ameerikaa kanneen dandeettii bulchiinsaa jiru irratti gaaffii keessa galchan hanga tokko biratti sodaa uumeera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti bulchiinsi Pirezidaant Obaamaa dhimma Ebolaa kan rakkoo paartiin Obaamaa deeggarsa uummataa akka hin arganne godhuu jedhanii hubatu. Rakkoo Ebolaa akka gargaaraniif Pirezidaant Obaamaan maaliif nama siyaasaa kan ta'an filatan isa jedhuuf Tei Troy yennaa ibsan.
The American people aren't that well versed in the details of what's going on, but they do see the public communications and this is the extent to which it is.
Maaltu ta'a akka jiru uummanni Ameerikaa gad fageenyaan beekumsa isaa hin qabu. Garuu hariiroo uummata gidduu jiru ni argu. Kanaaf rakkoon Ebolaa kun dhaamsa dabarsuu qaba.
Ron Klein yaalii Ebolaa irratti gaggeeffamu hundumaa qindeessuun to'atu kunis waraana Ameerikaa 4,000 gara Afrikaa dhiyaatti bobbaasuu kaase kanneen hospitaalota Ameerikaa keessa hojjetaniif qajeelfama jiru keessa deebi'anii ilaaluudhaan hojiirra oolchuu of keessaa qaba. Gama kaaniin waaltaan to'annaa ittisa dhukkubootaa kan Ameerikaa yookaan CDC'n hojjetoota eegumsa fayyaa kanneen dhukkubsattoota Ebolaa gargaaran kan ilaaleen qajeelfama haaraaf jabaa baasee jira. Jijjiiramni kun argamuun wiixata darbe yommuu ta'u kunis neersonni lama Amerikaa keessatti dhukkubsataa Iboolaa kan Laayibeeriyaa irraa dhufe Amerikaa keessatti du'e gargaaraa turan Iboolaan ega qabamanii booda. Ogeessonni eegumsa fayyaa yeroo dhukkubsataa Iboolaa gargaaran aguuggittiin of aguugan kan ilaaleen ture. Waaltaa to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan Ameerikaa yookaan CDC irra Dr. Thomas Friedan jijjiirama haaraan kun maaliif akka barbaachise ibsaniiru.
The bottom line is that the guidelines didn't work for that hospital. Dallas shows that taking care of Ebola is
Walumaa galatti qajeelfamni ba'e hospitala sanaaf hojjechuu hin dandeenye. Nama Ebolaan dhukkubsate gargaaruun rakkisaa akka ta'e Dallas nutti agarsiisee jira.
Akka qajeelfama haaraa ba'etti gogaan qaama namaa alatti saaxilamuun qabu. Kunis aguuggii sana attamitti akkatti gargaaraman sana boodas attamitti ofirraa akka baasuu qaban shaakala jabaa barbaada. Kunis sirriitti hojjetamuunsaa namni dhaabbatee ilaalu jiraachuu qaba. Kutaa Joorjiyaa keessatti gareen deebii yeroo hatattamaa kan yeroo addaa kennu leenjii isaa isa jalqabaa xumuree jira. Akka qajeelfama haaraa ba'etti laastikii harkaa fi qubatti diratan yookaan gilavzi jedhamu dachaan kaa'achuudha. Boottiin bishaan yookaan dhangala'aa hin seessifnee fi miila aguugu waan mataa fi fuulatti haala adda addaan itti aguuggatan yookaan kaa'atan meeshaa ittiin qilleensa baafatan akka barbaachisu hubachiisa. Iboolaan qilleensaan kadaddarbu miti. Dhangala'aa qaama dhukkubsataa keessaa bifa adda addaan ba'u tuquudhaan malee jedheera.
Akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii 1:46 deemuu jirti. Isaanii biyyi jirtan illee garsaan 2:46 deemuu jirtu. Qubee afaan Oromoo abarannu jennee A jennee jalqabnee Z jennee dhaabnee qubeen afaan Oromoo teknooloojii qaroon kompiitar baranaallee waliin deemti meezeruun waliin qubee faarsine qubee afaan Oromoo. Gabaabaat malee sirraa sirba kanaa ittiin deebina. Yoo sa'aatii gabaabamutti deebina. Taamsa akkasuma jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Boordiin filannoo Itoophiyaatii fi paartiin mormitu waan filannoo dhuftu irratti mariif walayamaniitiin mari'atan. Marii tanaa boordii filannootti yaame paartii mariif yaaman keessa tokko koongireesii federaalaa Oromooti. Tan irratti namoon barreessaa paartii kana obbo Baqqalee Nagaa waan marii tana irratti mari'achiise yookaan dubbise.
Obbo Baqqalee torban dabre boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa paartiilee politikaa walitti waamuudhaan waa'ee filannoo irratti ibsa kennee jira. Paartiin keessanis kanarraa qooda fudhatee jira. Mee maal maal irratti mari'attan?
Mariin boordiin filannoo itti nu affeere sagantaa yeroo filannoo irratti waliin lallaa'anii qopheessanii isarratti yaada kennaa jedhanii nu waamanii dubbiin ijoon yeroo sagantaa yeroo filannoo baasudha.
Guyyaa filannoon itti geggeeffamu jechuudha moo maal jechuudha kun?
Guyyaa filannoon itti gaggeessamu tartiibumaan akka namni ittiin galmaa'u, haala namni ittiin filatu, haala taajjabduun ittiin filatamanu guutuutti waa'ee deemsa filannoo sana sagantaa baasuu turedha.
Kana boordii toofii baasee siniif ibsuuf si waame moo boordii waliin teessanii sintu mari'atee sagantaa kana baasa?
Akkuma kanaan dura godhan sana sagantaa isaa baafataniitu guyyaa akkasii namni galmaa guyyaa akkasii dorgomtoonni galmaa'oo guyyaa akkasii filannoo nadeemaa jedhanii qopheessanii fidanii nu garuu yeroo filannoo qopheessuu duwwaa'otuun ta'e kannumti matansa amanama fi demokratawa ta'uka isaratti gaafi baye yesinera gaafi mirga demokrasi gaafi mirga namuma filannota kan andura de man arsan rattiyo kunindin kein gudam ne yedale sadarka dinyatti warri tajabdun filanno kan ragaba ni wanjira no fi yesti kana gara demokrasi ta dendisu da ulchisa gari afi demokrasi hunde sura fi filanno barbaki sa hota e haal filanno nitti na de mu dura dirre siyasa jira mu kaba inne gafi ijota e sinera kana anatri sagantaa kanarratti akkanumaan yeroo dabarsuun akka gatii qabneedha kan ittiin kan gaafanne haa ta'u malee paartileen tokko tokkommoo kan mootummaatti michooma qabanii fi kan horii argatan immoo nutti nutti toleeraa jedhanii garuu amma danda'aletti biyyattiin kun gara demokiraasii fi bulchiinsa gaariitti akka ishiin adeemtu barbaadame taanaan madaalli demokiraatawaa addunyaan ittiin filannoo gaggeessu guutee olaantummaan seeraa kabajamee namni akka garaasaa maamiloota isaa hawwatee sagantaa isaa namatti deemee himatee haasa'ee haala seera qabeessa ta'een boortiin filannoo guddaadhaa kaasee hanga gandaatti amma kanaan dura agarreetti loogii irratti hundaa'ee mootummaadhuma kanaan hundaa'ee ifuma tokko qabu mootummaanis boortiin filannoo garaagarummaa hin qabanii kan ammoo filannoota darban irratti waan agarreefi bulchiinsi filannoo jijjiiramuu qabaa. Mirgi demokiraatii kabajamuu qabaa. Barreessuun har'a rakkina keessa nama buusaa jira. Pireesiin wadabni hin jiru. Miidiyaatti itti fayyadamaa hin jirru. Akka seera mootummaatti miseensonni keenya bakka bakkatti ammumaa jalqabee hidhamaa jiru. Amma fakkeenyaaf daarimuutti namni Ismaa'iil Huseen jedhamu, Harargeetti namni Abdullaa Qaasim jedhamu, Amboorratti namni Qanaa Cuucee jedhamu. Jarri kun amma mana hidhaa jiru. Baay'inaan mana hidhaatti gashaa jiru. Kun hundumtuu seeraan murraa dhaabbatee dirreen siyaasaa mariin irratti gaggeessamee haalli filannoon itti adeemu dura irratti mari'achuu qabna jennee kana ittiin baanee gaaffii kana haaraa odoo hin ta'in kanaan duras mootummaatti dhiyeessineerra. Dippiloomaatonnis waan kana beeku, warri alaa warri gargaarsa mootummaa kana godhanis kana beeku. Nus kanuma irratti xiyyeeffannoo goone sabni keenyas kana baree biyyattiin kun demokiraasiitti akka deemtu barbaachisa taanaan mariin gaggeessamuu qabu. Rakkoowwan filannoo darban keessatti gufuu ta'anii mudatan hunda isaaniiyyuu tokko tokkoon irratti dubbannee haasofnee marii gaggeessuu qabnaa jennee waan kana egaa mootummaatti dhiyeessineera.
Battalatti deebiin argattan jiraa boordii filannoorraa moo sichi eegaa jirtu deebisa?
Boordiin filannoo amma wanaa deebii waan nuuf kennu waa tokko iyyuu hin qabu. Haa ta'u malee gara fuulduraatti mootummaan kunis kanuma garee rakkinni biyyattii irratti hin ga'in filannichaan dura marii gaggeessu akka inni qabu jala hundeetti yaadatneerra. Boordiin waan nuuf deebiis hin qabu. Haa ta'u malee nuuf qabsoon keenyatti makuma.
Gaaffii dhiyeessitan kana keessatti kallattiidhaan maal akka ta'udha kan isin barbaaddan filannoon geggeeffamu dura?
Tokkoffaa filannoo dimokiraatawaa ta'e amanamaa ta'e gaggeessuudha. Boordii filannoo gubbaadhaa kaasee hamma godhaatti loogii malee kan hojjetu kan walaba ta'ee dhaabbatu ta'uu qaba. Inni gaaffii ijoon isa kana. Lammaffaa pireesiin walaba ta'ee sirriitti hunda keenya iyyuu tajaajila nuu kennuu qaba. Pireesiin horii saba dhibira kaffalu saba Itoophiyaatiin waan dhaabbateef loogii malee adeemsisuun barbaachisaa. Horiin mootummaan filannoodhaan ramadu kun paartii isa jaallatu isa taanuu kennee warra kaan waan dhoowwatuuf nuun galu. Kun hundumtuu sirriitti beekamuu qabaa. Mirgi namumaa kabajamuu qabaa. Biyya kana keessatti paartileen mormituu jiran waajira argatanii hojjetaa hin jiran. Galma argatanii galma sanatti nama isaanii sassaabbanee akkanaa sochiisne dhiibbaa guddaatu jira. Namoonni hidhamaa jiru. Kanaaf karaa kamiin yoo ta'u karaa nagaatiin qabsoofne namni duura walaba ta'ee yaada isaa kennuu wal ga'ees walitti haasa'uu yoo filatame waan biyyattii kanaa gochuu danda'u hin haasa'u taanaan kuni akkuma kanaan isaaniin miidhagsuudhaaf oo ta'e malee saba keenyaaf bu'aa waa tokko waan fiduu qabnu kanaa cimsinee ammas irra deddeebinee mootummaadhaafis ergaa guddaa dabarsaa jirra. Mootummaan akka inni karaa nagaatiin dirqisiifamee waa'ee filannoof rakkina biyyattii irratti akka inni marii gaggeessu sabni keenyas kana baree qabsoosaa karaa nagaa daran itti fufuu qabaa jennee amanna.
Mootummaan kan inni jedhu jeeqama adda addaa filannoo irratti uumamurraa kan hafe mirgawwan kun kabajamoodha. Filannoo irratti dorgomuufis ta'e filannoo irratti walabummaan sagalee kennuu kan daangessu tokkollee hin jiruudha kan inni jedhu. yoo gama mootummaatii deebiin wal fakkaataan kenname akkamitti mirkaneeffattu?
Ololii adeemuu fi wanti lafarratti hojjetamu ifatti gargar ba'ee ilaalamuu qaba. Filannoo 97 irratti maaltu ta'ee jennee dudduuba deebine yoo ilaalle mormitoonni moo'atanii iddoo baay'eetti. Sababa kanaatiin immoo mormituun hidhaatti guuramanii, dararamanii, ajjeefamanii, reewamaniiru. Namoonni keenyas kana keessa Oromoon baay'ee gaagaame. Mootummaan waan jedhu hojiirra nuti baratan wanti inni jedhe maal muummichi ministeeraa wanti isaan jedhanii ardii kan irratti waaqaa gaditti wanti nu irratti hin haasofne waa tokko iyyuu hin jiru mormituu hojiin hin haasofnaa jedhan. Erga kanaa godhanii booda Finfinnee keessaa guutumaan guutuutti akka ba'an moo'atamanii biyya adda addaatti siin moo'atamanii isa booda maalitti garagalan nama hunda sassaabanii jeequmsa tokko jedhanii tuudhaatti guuranii humnaan irraa fudhatan. Bara 2002 kan ta'e kanuma korojoo garagale. Amma fakkeenyaaf bakka Boojjii Saadootti jorgomanitti jorgomtuu keenyatu moote Shaashamannetti akka kanaa Wallaggatti akka kanaa bakka hundatti akka kana warra kaan irraa rukutanii ajjeesanii warra kaan biyyaa godaansanii kun waanuma isaan jiruudha waan sabni keenya beekuudha. Kun akka nutti deebi'uun barbaannu mootummaan kana hundumaa sirreessuu qaba. Humnaan kophaadhuma koon bulchaa kophaadhuma koon itti adeemaa jedhee biyya nu keessatti dhal'annee guddanne keessatti nu dararuu hin qabu jenna saba keenya dararuu hin qabu. Sabni keenya amma wana mirga sana hin arganne jenna nu karaa keenya. Baadiyyaa keessatti wanti ta'e ammayyuu gabaasaan qabna harkaa ragaadhaan. Tokkoffaa taajjabu du'a argatanii fixanii ofii isaanii korojoo guutaa bulan. Isa booda 99 qabxii jaammoo annee jedhan. Egaa kuni waan biyyis beeku waan addunyaanis beekuudha waan ragaa itti bahee taajjabduun addunyaa. Inni isaan dubbatan kan biraatiin wanti nu ragaa jiru immoo wanti miseensota keenya ragaa jiru rakkoon dararaan keessattuu Oromiyaa keessatti wanta nu ragaa jiru har'a hunda caalaa iyyuu humna waraanaatiin koomaandi poostiidhaan namni keenya dararamaa jira. Sababa jeequmsa naannoo Finfinnee magaalaa Oromiyaa Finfinneetti makuudha ka'een sababa kanaan qabatanii Oromiyaa keessatti koomaandi poostii loltuudhaan hoogganamu dhaabanii abbaa barbaadan nama manni murtii wabiidhaan gadhiisaa otuu na finfinneetti buuraa jiru. Abbaan nama hidhuu abbaan nama hiiku mootummaan lama sadii nutti fakkaata amma yeroo ammaa kana akka seeraatti otuu ta'e manni murtii nama hiike kan biraa foolisiin yookaan eegduun mana hidhaa achitti hanbisuu hin danda'u jiru waan akkasiitiin irratti adeemaa jira. Kana gaanni dimookiraasiidha jedhamee ganamaa galgala haasa'amu addunyaatti fakkeessuudhaaf yoo ta'e malee biyyattii kana keessatti wanta argamaa jiru. Dimookiraasii isa biyya keessa lafa siin jirtan sanatti Ameerikaatti Ingiliziitti deemu wajjin dhiigaa fi isuma Afrikaa keessatti deemu wajjin iyyuu waliin fakkaate daran dhamaadha.
Obbo Baqqalee gama keessan yoo hammam qophiidha akka paartii mormituutti filannoo kanaaf?
Sabni keenya tokkoon tokkoon isaa har'a kana mootummaan kun waan isa godhe beeka. Jijjiirama akka inni fiduu hin dandeenye argeera waggoota 27 darban kana keessatti. Kanaaf filannoon walaba ta'eef amanamaa ta'e hin deema taanaan akka moo'anni sabni keenya qophaa'ee iddootti nama isaa qopheeffataa jira. Ammas taanaan nu paartii filannoo waan taaneedhaaf ganda irraa kaafnee taajjabduu keenya dorgomtoota keenya. Namoota filannoo kanarratti qooda fudhachuu qaban filchiisuudhaafis immoo warra boordii walaba ta'e wajjin hojjechuu danda'an qopheessine hunduma saafinneerra nu karaa keenyaatiin dura ijaarsatti kan gallinu karaan duras deddeebine irra deddeebinee dubbanneerra nama keenya ijaaraa jirraa jenna. Faayidaan ijaaruu immoo akka inni filannoo kanarratti cimee hirmatee caffee Oromiyaa hoo dandeenye dhuunfatee hoo dadhabe parsantuma 98% akka inni moo abdii guddaa qabna Oromiyaa irratti. Paarlaamaa irrattis immoo ga'ee sabni keenya Oromoon taphachuu danda'u waggoottan 23 kana keessatti waan isa irra ga'e waan beekuu fi akka inni nu filatu qophii guddaatu jiram.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Koongireesa Federaalaa Oromoo ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa kana nuu kennuu keessaniif galatooma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootiin galgal saa lamaa wadhaka sa'aatii 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,807 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,905, 12,280 fi 12,140 irratti wiixata haga jimaatti afaan Oromootiin isaanii dabarsuun sagantaa har'a. Kanumaan fixannaa qophii boriitiin walitti deebina naga keessinuu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.